Hormatly dinleyijiler, Ertir Türkmenistan garaşsızlygynyň 18 ýyllygyny bayram edýär. 18 ýyl ýa-da insan ömri wagtlarynyň kämillik ýa-da kämilligiň başlangyjy hasaplanýar. Eýsem bu 18 ýyl türkmen döwletliligini kämilligi näçe derejede golaýlatdy? Siýinçiler Türkmenistanyň açyklygy liberallaşma tarap ädimiň hayal edilýändigini aýdýarlar. Sol ruhatlı yurda qarasız adam hukukları ekspertler hem göyverilmeyer. Qarasızlığın 18 yıllığının ön sirasında olsa yine de tuttavaslı kavar eştirli. Kavirler bir yağday aşkavadın bir adım önü iki adım iyide siyasat diye atlanır yer. Giyiniş mağlumatı Moskva'da kavar çimi gözörlün alalim.
Qarasızlık senetinin gol oylamak bilen prezidentin adına dürdü yurtlardan gutlu hatlarının qoşyanlığını Türkmen xabar verir seriştelari adatta aksiyali xabar veriyarlar. Altın Asır internet sayeti Urvan Gulberdi Muhammedov'un adına gutlu hatını iberen yurt yol başçılardın doğulu sanavını yerleştiriptir. Ema Türkmenistan'ın qarasızlığı ve bu seniyanın tarihi varada Türkmen xabar verir seriştelerinde mağlumat berilmedi. Öz navutunda 1991 yılda Sovet Sayuzi dargan son qarasızlığını ilan eden Türkmenistan devletinin dövi 1924-nji ýylda tutulupdy. Şol döwürde Sovnarkomyň başlygy Gaýgus Atabaýew we Merkezi Yerine Ýetiriji Komitetiniň başlygy Nedirbay Aýtakow tarapyndan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ygylan edilen güni Türkmen döwletiniň döwüniň tutulan senesi hasaplanýanlygyny Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bildirdi.
Türkmen döwletiniň döwü tutulan 80 ýyl bolýa 27-nji oktýabrda Türkmen Respublikasy ya Türkmenistan Respublikasının düğü 1924-nji ýylda resmi taýdan tutuldy. Goýul Soýuz Respublikalarynyň hatarına bolup dursa-da, onda da şol Türkmenistanyň öz herhedi bellediledi.
Dip Halmurat Söýünow aýtdy. Garaşsyzlygyň her ýyl dönüminiň geçen ýylyň dowamında ýurdun eden edimleriniň we eden işleriniň öz boluşly jemi bolup durýanlygyny sinçiler bellerler. Soňky ýyl garaşsyz Türkmenistan üçin näme bilen tapawutlandy? Prezident Gurbanguly Muhammedow häkimet başyna geleli bäri Türkmenistanda galkynyş döwrüniň başlananlygy resmi derejede ýygylan edildi. Şuňky Türkmen hökümetiniň reformalaryň tarapdary bolup, giň möçberli özgörüşleri amala aşyrýanlygy resmi maglumat lardan ıqtalyar. Türkmenistan'da özgürüşlüklerin bolonluğunu öz navutunda sinçiler hem aydarlar hem ayut koşukluklerin etatan daşarı siyasi uğurlara değişlediğini belli yerler. Halmurat Söýünow şeyle diyer.
Daşarı siyasatında Türkmenistan'ın nâhille olsa üstünlükler var. Ol hem aydalı kasbi denlemin üstünden geçilmeli ol. Nabokko proyektine Türkmenistan'ın işler bildirerliği de yine bu siyasi taydan ol üstünlük bulundur. Hayat gelecekte Türkmenistan'ın iktisadı taydan peyda getirecek proyekt. İkinciden yine Hatay bilen Türkmenistan'ın arasında gaz provodini işe başlayacak bir yılın içinde geçirilen iş bilen pozitif baha vermeğe öğren münasip vakan biri.
Halmurat Söýünow pikirine görä Türkmenistanyň içinde we içerki siýasatynda bolsa ozalky ýyllardan tapawutlanýan üýtgeşiklik soňky ýylyň dowamında göze ilmedi. Öz nawatynda gararsyz halkara guramalarynyň wekilleri we insan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda häkimet çalyşyp hökümet derejesinde reformalara taýýarlyk ýygnan edilen soň ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan özgürjegine dörän umytlaryň soňky ýylyň dowamında gitdigiçe gowşap barýanlygyny aýdýarlar. Muňa raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeginiň Başqa pikirdäkilerin iýdarlanmagy we grajdan aktivistleriň tutga tutluklary bilen bagly wakalaryň we demokratik döwlete hem grajdan jemgyýetçiligine ters gelýän usullaryň ýurtda giňden ulanylmagynyň dowam etdirilmeginiň de sebäp bolýanlygyny belli.